እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ 19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ 16 ነሓሰ 2009 ዓ.ም ወይ 18 ነሓሰ 2017 ብዓላሸንዳ ወይ ማርያ እዩ። እንኳ ኣብዝሐኩም ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕሪ ዜና ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝኣወጅዎ ናይ ኣፍጋኒስታን ሓድሽ ፖሊሲ ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ብዓላሸንዳ ፍሉይ መደብና እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ውዕልኩም ከመይ ምስኹም። ዜና እንሆ ብ3 ሚልዮን ዝወሰኹ ተሓገዝቲ ጉርኣት ደርቂ ኢትዮጵያ ዘድሊ ረድኤት ህፁፅ ምዃኑን ብቕልጡፍ ክመፅእ ከም ዘሎ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤተ ፅሕፈት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ኣፍሊጡ። ንዋህቢ ቃል እቲ ቤተ ፅሕፈት ዘዘራረበ እስክንድር ፍሬው ነዚ ምንያ ተቕርቦ ጸብጻብሉ ይኸሎ።
ኣብ ቀረባ ዝወፀ ሰነድ ሕቶ ረድኤት ኤችኣርዲ ከም ዘርኣዮ ብሰንኪ ደርቂ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን ብዝለዓለ መጠን ወሲኽሎም። ኣብ መተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕብራት መንግስታት ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ኢትዮጵያ ቾይ ዘኦኮሮ ነዚ ብዘጠናኸረን ገሊፆ
ንኦም
ንሪኦ ዘለና ቁፅሪ ደለይቲ ረድኤት ብልዕሊ 3 ሚልዮን ምውሳኺ እዩ። ንገምጋም ፍርቂ ዓመት መበገሲ ብምግባር ንዝተረፈ 2017 ዓ ም ዕላዊ ዝተገብረ ቁፅሪ እዩ። ኣብ ጥሪ 2017 ዝነበረ ቁፅሪ ተሓገዝቲ 5.6 ሚልዮን እዩ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን 8.5 ሚልዮን ይበፂሑ ዘሎ። ከም ጉድለት ኣመጋግባ ህፃናትን ብርቱዕ ውፃትን ዝበሉ ሕማማት ከም ዘለውዎ እዮም። ጉዳይ ምግቢ እውን ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ ቐፂሉሎም። ቁፅሪ ተሓገዝቲ ወሲኽሎ ምላሽ ንምሃብ ዘድሊ መጠን ገንዘብ እውን ብኡ መጠን ወሲኽሎ ኢለን። ኣብ ቀረባ ዝወፀ ሰነድ ምሕተት ረድኤት ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ዝወፀ ኣሃዝ ገምጊሙ 3.6 ሚልዮን ዝኾና ነፍሰ ፁራትን ዘጥበዋ ኣዴታትን ከምኡውን ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናትን ንጉድለት ኣመጋግባ ከም ዝተቓልዑ ተጠቒሱሎም። ቁፅሪ ተሓገዝቲ ዝወሰኸሉ ምኽንያቱ እውን ኣብ ክልላት ኦሮምያን ደቡብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኣብ ፅድያ ዘርኢ ዝዘርኡ ከባቢታት ዝናብ ዝተሓተ ምንባሩ ተገሊጹሎም። ኣብ ክልል ሶማሌ እውን ሞት ጥሪት ከም ዝቐፀለ ተገሊጹሎ። ሕፅረት ማይ ምኽንያት ምምዝባልን ንሕማም ውፅኣትን ተምላስን ምግፋሕ እውን ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ተገሊጹሎም። ድሌት 8.5 ሚልዮን ዜጋታት ንምምላእ ክሳብ ታሕሳስ 2017 838 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድልውን ካብዚ እቲ 400 ሚልዮን ዝኸውን ካብ ናይ ዓሚ ዝተረፈን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሃቦን ከም ዘሎን ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 400 ሚልዮን ዶላር ብህፁፅ ከም ዘድሊ እተን ውሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈታት ተሓባባሪ ረድኤት ሕብራት መንግስታት ገሊፀን ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።
ብዓለም ፌስቲቫልን ኣሸንዳ ምሉእ ትግራይ ይኽበር ኣሎ። እቲ ዓመታዊ በዓል ካብ ሎሚ ጀሚሩ ንሰለስተ መዓልትታት ዝዘልቕ ኮይኑ መልክዕ ካርኒቫል ይሕዝ ከም ዘለውን ኣብቲ ስፍራ ተረኪቦም ዝረኣዩ ገሊፆምልና። ካብ መቐለ ብመሰረት ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ በዓል ኣሸንዳ ካብ ባህላዊ ክብርታት ሓሊፉ ቁጠባውን መስሓቢ ቱሪስታትን እውን ይኸውን ኣሎ። ኣብ ናይ መቐለ በዓል ኣሸንዳ ዝተረኽባ ሚኒስትር ቱሪዝም ኢትዮጵያ ዶክተር ሂሩት ወልደ ማርያም በዓል ኣሸንዳ መዓልቲ ነፃነት ኣዋል ድዩ ከም ዝበላ ተገሊጹ። ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣቶ ኣባይ ወልዱ ብግዲኦም በዓል ኣሸንዳ ኣብ መዝገብ ዘይድህሰስ ቅርስታት ዩኔስኮ ንኽካተት ፃዕርታት ቀፂሉ ኣሎ ኢሎም። በዓል ኣሸንዳ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሸዳይ ወይ ሶለል ተባሂሉ ኣብ ላሊበላ ሰቆጣን ቆቦን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ዝኽበር በዓል ምዃኑ እውን ምንጭታትና ገሊፆም። ኣብ ክልል ኦሮምያ ምብራቕ ኣብ ዞባ ከተማ ኮምቦልቻ ሕማም ውፃኣትን ተምላስን ካብ ዝኣቱ 5 መዓልትታት ኮይኑዎ ኣሎ እይብል ብምሕዳርታ ከተማ። ንብርቲ እታ ከተማ ብወገኖም ብርክት ዝበሉ ሰባት ሓሚሞም ኣብ ሆስፒታል ከም ዝደቀሱን ዝሞቱ ከም ዘለውን ይገልጹ። ምምሕዳርታ ከተማ ግና ዝሞተ ሰብ የበልናን እቲ ሕማም እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮሎ ከም ዝብል ጽዮን ታደሰ ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ ዘዳልወቶ ሪፖርት ሓቢሩ። ብኣማይ ዝቝፀሩ ስደተኛታት ኣብ ከተማ ሮማ ኢጣልያ ንዓመታት ካብ ዝነበርሉ ህንፃ ስለ ዝተሰጎጉ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ህንፃ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኢሎም ኣካይዶም ካልእ ዘፅልሉ ስፍራት ዘይብሎም ነበርቲ እቲ ህንፃ ዝነበሩ ስደተኛታት ንዝሓለፉ ክልተ መዓልትታት ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ህንፃ ዝርከብ ሜዳ ምስ ኣቑሑቶም ይድቅስ ኣለዉ። ካብ ሓደ ካብኣቶም 40 ዓመት ዝዕድሚኡ ኤርትራዊ ስምዖን ተስፋ ሚካኤል ኣብ ኢጣልያ ናይ ፖለቲካ ዕቁባት ዝረኸበን ስንኩሉን እዩ ናብ ዝኸዶ የብለይን እውን ይብል። ካብቶም ስደተኛታት ዝተዋፅኡ ልኡኻት ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢጣልያ ቱማሊሶኒ ተራኺቦም ኣለው። መንግስቲ ነቶም ስድራ ዘለዎም ብዕድመ ዝደፍኡን ኣካለ ጉድኣትን ቀዳምነት ብምሃብ ክሕግዝ እየ ከም ዝበለ እውን ገሊፆም ኣለው። ዕድመ ዳዕሽ ብመዓልትታት ዝቝፅራ ኮይነን ኣለዋ ኢሎም ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ጂም ማቲስ። ከምኡ ክበሃል ከሎ ግና ውድቀት ዳዕሽ ቅፅበታዊ እዩ ማለት ኣይኮነን በሉ ንሶም። ማቲስ ነዚ ርእቶ እዚ ዝሃቡ ሃንደበታዊ መገሻ ኣብ ባቅዳድ ቅድሚ ፈፂሞም ምስ መራሕቲ ዕራቅን ኣዘዝተ ሰራዊት ኣሜሪካን መዝርራቦም እዩ። ሰራዊት ዕራቅ ዝሓለፈ ወርሒ ንካልይቲ ዝዓበየት ከተማ ዕራቅ መሱል ካብ ኢድ ዳዕሽ ከምዚ መንዝዑ ይዝከር። ውግእ ኣፍጋኒስታን ኪሳራ እዩ ትርፉ እናበሉ ንዓመታት የቆናፅቡ ዝነበሩ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማልሶኒ ኣሜሪካ ብኣፍጋኒስታን ምፅናሓ ዝህልዎ ረብሓ ከብርሁ ተራእዮም። ኣብ ጥቓ ዋሽንግተን ኣብ ሓደ ወተሃደራዊ ካምፕ ኮይኖም እቶም ፕረዚደንት ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ኩነታት ተመስሪትካ ንግብረ ሸበራ ምስዓር ከም ዝግባእ ከምኡ እውን ኣሜሪካ ንሰራዊታት ተጠቒማ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ኣብ ሃገራት ኣብ ምህናፅን ብመልክዓ ንክትቀርፅን ምፍታንን ብህጉኣ ኣይኮነን ኢሎም። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ ዝንቀሳቐስ ቦኮ ሓራም ብቆልዑ ተጠቒሙ ዝፍፅሞ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝወሰኸ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ህፃናት ማለት ዩኒሴፍ ኣፍሊጡ። ሊዛ ሽለይና ልኢኻትልና ተወልደ ከቅርቦ እዩ።
ቆልዑት ብፍላይ እውን ኣዋልድ ተጠቒሙ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ዘካይድ ቦኮ ሓራም ነቲ ቁፅሪ ብ4 ዕፅፊ ከም ዘዛየዶ እዩ ዩኒሴፍ ዘስምዕ ዘሎ። ወሃቢት ቃል ዩኒሴፍ ማሪክሲ መርካዶ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ጥራሕ ቦኮ ሓራም ን83 ቆልዑት ንርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ከም ዘገደደን ካብ መንጎኦም 55 ኣዋልድ ከም ዝኾናን ትገልጽ። እቲ ዝገርም እውን ቆልዑት ብጥርጣረ ክረአይ ጀሚሮም ትብል።
ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣዝዩ ከቢድ ውጥረት ፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ናይዚ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ግዳያት ዝኾኑ ቆልዑት ብዓይኒ ጥርጣረ ክረአዩ ጀሚሮም ኣለዉ። ብሰንኪቲ ንዕኦም ተጠቒምካ ዝግበር ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ቆልዑት ብማሕበረሰቦም ክፅልኡ ጀሚሮም።
ዩኒሴፍ ንቆልዑት ከም ቦምብ ምጥቃም ዝዓበየ ግፍዒ እዩ፣ ንሳቶም እውን ግዳያት እምበር ገበርቲ ኣይኮኑን ይብል። ካብ ቦኮ ሓራም ዝሃደሙ ወይ ዝተፈትሑ ቆልዑት ከይንፀጉ ድማ ዩኒሴፍ ይምሕፅን።
ኣብ መወዳእታ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ህንዲ 9 ሚልዮን ሙስሊም ኣንስቲ እቲ ሃገር ዝርባሓሉ ወሳኒ ብይን ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ። ብመሰረት እዚ ሓደ ሰብኣይ ደጋጊሙ 3 ግዜ ፈቲሐ ክእንተኢሉ በዓልቲ ቤቱ ብዘይሰሓቦ ጉቶቶ ብቕፅበት ሓዳራ ትስእነሉ ዝነበረ ኣገባብ ዘይ እስላማውን ዘይ ሕገ መንግስታውን እዩ ይብልዎ። እቲ ወሳኒ ብይን ካብ ኣመንቲ ሂንዱይዝም፣ ክርስትያን፣ እስላም፣ ሲክን ዞሮ ኣስትሬኒዝምን ዝተወከሉ 5 ዳያኑ እዩ ተዋሂቡ። 3 ደገፍ፣ 2 ተቃውሞ ኣጋጢምዎ። ስሉስ ቃላት ፈቲሐ ክኢልካ ሓዳር ምብታን ኣብ ፊንታውን ቀበጥበጣውን ባህሪ ዝተመስረተ ዝኾነሉ ዕድላት ኣሎ ይብል እቲ ቤት ፍርዲ። ኣብ ሙሉእ ህንዲ ድሕሪቲ ብይን ናብ ጎደና ዝወሓዛ ሙስሊም ደቂ ኣንስትዮ ዝብላዕ ምቁር ነገራት ዓዲለን እቲ ብይን ዓብዪ ዓወትን ነዊሕ ንዝዘለቐ ዘይተመለሰ ፍትሓዊ ሕቶ ዘደቀሰን ኢለን ንኢደኖ።
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን በትረ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንኣፍጋኒስታን ዝምልከት ዝሓዝዎ ስትራቴጂ ትማል ምሸት ዕላዊ ገይሮም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብ መደርኦም ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ደጊም ወታደራዊ ሓይላ ዴሞክራሲ ንምትካል ወይ ድማ ንኻልኦት ሃገራት ብናታ ምስሊ ንምቕራጽ ከምዘይትጥቀመሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ስቲቭ ሄርማን ዝሰርሖ ጸብጻብ ተወልወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ውፅእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ቨርጂንያ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መዓስከር ኮይኑ ዝተዛረበ ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ቅድሚ ሎሚ ሙሉእ ክሳራ ኢሉ ዘናሽዎ ዝነበረ ኩናት ንምቕጻሉ ኣውጁ። ዕላምኡ ምሕቢኢ ኣሸበርቲ ንኸይጥጥዕን ክሳብ ምውናን ኒክሌር በጺሖም ንኣሜሪካ ስግኣት ከይኾኑን ንምግባር እዩ።
We will not talk about numbers of troops or our plans for further
ብዛዕባ ቁጽሪ ወታደራትናን ብዛዕባ ቀጻሊ ወታደራዊ መደባትናን ኣይንዛረብን ኢና ካብሎም ንድሓር ኣባይታ ዘሎ ኩነታት እምበር ዝተሰርሐ ሰንጠረዣ ኣይኮነን ንስትራቴጂና ክመርሖ ጸላእትና መደባትና ክፈልጥዎ የብሎምን መዓዝ ከም ንነጥቅዕ ኣይነግሮምን እየ ግን ክነጥቅዕ ኢና
ፕሬዚደንት ትራምፕ ንፓኪስታን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንፓኪስታን ቢልዮናት እናሃብና ንሳ ግን ኣሸበርቲ ተዕቁባላ እዚ ድማ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሉ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ፓኪስታን ተወሳኺ ጸቕጢ ምግባር ካልእ ጸገም ክወልድ ይኽእል እዩ ይብል ሚካኤል ኩጀልማን ካብ ማእከል መጽናዕቲ ውልሰን
My own view is that if you take a harder line on Pakistan, it'll lead Pakistan just to double down.
ብናተይ ርእቶ ኣብ ልዕሊ ፓኪስታን ተሪር መንገዲ እንተተኸቲልና ፓኪስታን ክትውስኸሉን ምስቶም ጉጅለታት ዝያዳ ምትእሳር ክትፈጥርን እዩ ዝገብራ ካልእ ሕለኽላኻት እዩ ዘምፅእ
ግጭት ኣፍጋኒስታን ዘይጥሙር ሓድነታዊ መንግስትን ብሲስተማዊ ብልሽውና ዝሕመስን መንግስቲ ሒዙ ኣልቃዒዳ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝወቅዕ ን16 ዓመታት እናተጐተተ ዝመጸ ግጭት እዩ እዚ ዘጨነቖ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ተኣትዎ ቃል ኮነ ደገፍ ኣሜሪካ ብዘይ ደረት ዝቕጽል ኣይኮነን እንድሕሪ ምባል ህዝቢ ኣሜሪካ ጭቡጥ ለውጥን ውፅኢትን ተጸበዩ ኢሉ ኣሎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደቢና ክንሓልፍ ሎም መዓንቲ ዝተጀመረ በዓል ኣሸንዳ ወይ ማርያ ዝምልከት መሳርሕትና ብርሃን ሃይሉ ንሰለስተ ኣጋይሽ ቆልዑ ኣሸንዳ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ስቱድዮ ዓዲማ ኣዘራሪባተን ኣላ
በዓል ኣሸንዳ ወይ ማርያ ንጾመ ፍልሰታ ስዒቡ ዝመጽእ በዓል እዩ ኣብ ትግራይ ኣሸንዳ ኣብ ሓደ ከባብታት ድማ ማርያ እናተብሃለ ይጽዋዕ እዚ በዓል ኣብ ኤርትራ እውን በዓል ማርያ ወይ ድማ በዓል ፍልሰታ ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ ኣብ ክፋል ክልል ኣምሓራ ድማ ሸደይ ይበሃል ኣብ ትግራይ በዓል ኣሸንዳ ብድሙቕ ኣገባብ እዩ ዝኽበር ኣዋልድ ተሸላሊመን ብነፃነት ናብ ኣደባባያት ወፅአን ዝፃወታሉ በዓል እዩ ኣብዚ እዋን በዓል ኣሸንዳ ኣብ ዩኔስኮ ምስ ዘይድህሰሱ ቅርስታት ንኽምዝገብ ዓብዪ ፃዕሪ እዩ ዝግበር ዘሎ ኣብዚ እንነብረሉ ሃገር ኣሜሪካ እውን ኣሸንዳ ይኽበር እዩ ኣብዙይ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝነብራ ደቂ ኣሸንዳ ንሰለስትአን ኣጋይሸ ገይረ የን ኣለኹ
ስሙይ ልችበላይ ኣብርሃ ይበሃል
ስመይ መቕደስ ነጋሽ ይበሃል
ለምለም ግደ ይበሃል
መቕደስ ንዓኸ በዓል ኣሸንዳ ማለት እንታይ ትርጉሙ ከመይ ክትርእዮ
በዓል ኣሸንዳ ማለት ምስ እመቤታችን ዝኸይድ እዩ ንኡ ኢና ኣጓላት ነኽብሮ
ካበይ ከባቢኢኹም መፅእኸ
ካብ ዓዲግራት
ከባቢ ዓጋማ ማለት እዩ እንታይ ይበሃል ኣሸንዳ ድዩ ካሊእ ስም ዘለዎ
ኣብናህና ከባቢ ንብሎ ማርያ ኢና ንብሎ
ከመይ ተኽብሮኦ እቲ በዓል
ምስ ሰለስተ መዓልቲ ኢና ንኽብሮ መጀመርያ ቤተክርስትያን ንኸይድ ተሳሊምና ድሕሪኡ ኢና ናብ ገዛ ከዓ ንኸይድ ኣሸንዳ ኣሸንዳ ዋይ መዓረ ይናበልና ማለት እዩ
ልቺ
ኣሸንዳ መቸም ብጣዕሚ ከም ትፈትው የ ዝፈልጥ ኣብዚ ከባቢና እውን ኣሸንዳ ትኽበር ተሎ ብሕልፊ ስኺ በካዳድና ብቱ ባህላዊ ፅባቐ ኣተሓሕዛ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ 2 ዓመት ድ ቅድሚ 1 ዓመት ተሸሊምክ ነይርኺ ልቺ ካበይ ከባቢ ኢኹ መፅእ ኸብ ትግራይ ማለት ከባብራ ክትነግርና ምእንቲ
ካብ ቆላተን ብንየድ መፅ እየ ኣሸንዳ ካብቲ ዝፈቱ ፀዋታ ሓደ እዩ መጀመርያ ቤተክርስትያን ንኽእል ንሕና ምሸት ኢና ንጅምር ምሸት ጀሚርና ቤተክርስትያን ክልልና ኣጎልጎልና ንሓድር ብፅዋሒት ንጉቦ ገዛ ንዘር ብፃሕ ምሸት ደማ እንደገና ኣጎልጎል ንሓድር ሰለስተ መዓልቲ ኢና ንፀወት ሰለስተ መዓልቲ ንፀወትና መጨረሹ ብፀርፊ ንፈላለየ
ካብ ክንደይ ዓመት ዕድመ ክጀሚርከ ኣሸንዳ ተፃዊትኪ
ላ 7 ዓመት ንሃለዎ ማለት እዩ
ትምድላው እንታይ ይመስል ኣሸንዳ ቀሪቡ ትበሃል ተሎስ እንታይ ይመስል
ኣሸንዳ ቀሪቡ ትበሃል ተሎ ጋና ክልተ ስሙ ቀሪ ተሎ ንኣሸንዳ ቆፅሊ ካብ ግድሚ ኮይና ኣርና ነምፅእ እዚ መጋየፅታት ድማ ካብቶም ወርዕ ዋሓትና ካብነታትና ኢና ንወስዶ ክዳን ለ ካብኣተና ንወስድ
هذه جيساتك بملو غير خيالله كلن كتفلت عندك خل كابلا على جمرك ماشي
زام جمر غيريان غزيان مداب تبحال ذا خلاي تغيريان قد حنقو مسقل تبحال ذا سالسيت غيريان قدمي دبر مسقل تبحال زي بابر مسقل يبحال زي غيريان خاني بتمبن ورور يبحال بحال عدها زوط يبحال زي مقنت غيريان خازي تفتم مقنت يبحال زغيري يدين اللي خدمه دكوت يبحال زين ادن مقوت تشاي يبحال زي شاور يبحال زي قرف مرفي يبحال زي تغيرين يخدمه سنديد يبحال تقنين ينقنوا نو غام حرب يبحال تخدين ينقدان دم يدرادر يبحال غيرين قطام خنقو قطام يبحال
زي بحلي مسرته تاي صحته كم تناي قدم كوينو كقصل تغبر اللهن بحلفي افز خبابنا لومين مبل كندي زينا نخبر زلنا
تشعي غزي
أمتو نافقات عدي هانك أوتا كمي بوزي دبسكن أدو؟
أو دبسكينا بتعمي
سلازي أوزي تلخنون كمي كمي تقابرا حزلو مخوزي كتخبراخا تايخم تقابرا تاي تمسا كاو عدي تاي تقابرا
خلو ناقرنا نمسا خلو زاو إتوبيان قورنا راو تقرين قورنا رو خلو مقازتا تنمسوا اللي خنا نمسوا
ببعامتو ديخن تمسا حدش
عينا؟ بعامتين أنا مسا حدش
تهزي سعادة خدان تخدين كن رئيكنا له لو معامل تصعدا بزح سبز خدان سلو نمن تايو
ياو ناي بحلنا تصعدا سلزو خونا ياو عفشاو تصعدا خون سلزتو هالا ياو
تصعدا مالت نان نتحطنا نقدم نصرحو بعلا باسل النمرة نايتا تتخطي لنا هاني بحلا نخني طف
بعض ساعات زي بحلي شندا او يونيسكو كرستا تباهيلك مزقب عبي سعري قبر الله السهات كنكا عشندا نزو او دقزو اللي حبرة تسد امون قوخن ترح ديخن والاس كاب تجارو صازخون إثيوبيا ويانو وانت بهلك فلتو كاو حالفون قال إذا جا فلتو تقبل زعر دلوا زخابنا
لوا إنه مكر دناينا مالن حزم حزتين لو أنا تي قد معامي خمت زر أغيو حزيان مت إيه نسيء عشان تايبلا نتهم قال إذا جا تاتون نجرمينا بزل تخلنا نخعبي مور مالتين قبل زلنا
تختا تلتمدبنا حزد ما حنتي صبقتو قال شندا أنسينا لكم لنا لملم كافتا نشندا عرين زفوتوا نشندا نمقياد سرق أسئنا حنت يامو اسكنا بآخوة سرقكم لملم أشندا خمي تقبل يالله نايلو مشندا
أشندا أنا بتعمي يلفوتو كاو قدم جميرة ولا كاو عدي كاو ليرسو حدا أشندا متسات بوهالتلو زخدان مقزا مقايتس مقزا عندقنا حدا ليرسو خلنا مندرنا قلنا نثنا حنت حنت نيران ماما كيروس بوهالا السن قلنا نتخيل خلنا نفتجزنين على حدر هذا تحنت تقولنا تدقس تحنت أصوص تقولنا تدقس مالتي بنناقو خلنا نقو قطتا تخدادينا أو سفرنا تغاللو دا تكلاي مالتي بال مجمرات تكلية صحية متعية كوزا متعينا ولا نخد أو مجمرات تسالمنا نشري تتساويتنا أو بقيرنا سلام من درنا نملس كزا قزا لأنت بيتي صحية متعية زا متعينا ولنا أو زخوابينا بمولون تساوت مالتي
جمر أنا داسة بجزا قد أتوت اللخن تاي تبلا
حتم بيتي تعاية متي أياكو سامس وعاية ناولا ناتي كاوم ساعتنا عندقنا ياو بيتي بلا خلوة ما تحي جزا برمو متا بلا خلوة لتا بعالت جزا لما قس تدرف لا حدا حدا فاميلي كل جزي مجمرة تخديو جزا حمباشا ولا عارك إن جربونا زجاجين نقوه أو دعمت اللي هونا أو كل جزات هات الله هم يتسأل هكي كافتو حمباشا بالأخي تمسكين خي توت مالتي
تبغون تلو تالك أنت مسكنا
فسسا هم ماي نحست لي السومس هبو يوم الخطة مسكنا مالتي
سقط كن يا من الوقت كتما سلزخنا أبدأ جم حدار تجم سلزخنا يكون هذه أوقات أريب كتماي سفلا لين يوم على
دي. أو فلا لين يوم.
سلزي مشت أو دعمت في جزخن والكنس نمشت يخن تخدنا.
أول مشت إنه بيترسن تأخهم إحنا بيترسن بتأخهم إحنا.
أبيترسن تأخهم كن.
أين حضر بيترسن وشت أين حضري نزر بيترسن زيرنا حدا قد من متشوت نيو تصوت نحضر أو رسنا لحضرنا نوكو هو يتبص واحد جزا كذا نزر أو تنزر تلنا أقفار قويتاي خفت اللي بري.
كفارغوتاي برحزنيا كفتولو البرنيا ايتايا كفاري كفتلاي بري
انا ما كي قرير تصولو مالتي عب توقصان معلتي دغنا خلاي معلتي ام منجدي اودات بقى منجد لك نخيو سبت حزيو اودات ترخفخي ورك ساعته سي اموتو سبت مغسي مجمرة هبنايدو ايه هبنايدو ما هبدو نوري ونولينا الدحر او من دغنا واي زغطا تشرو رسع وادر تالي صرف معناتي نصرفو قال يوم يخن قال يوم لا بقى صرفهم لا سمع صيلهم هون معناتي
نعم قالون ثلاثه معلت ده
تصاطه ام ثلاثه معلت ده حار كان نغو جميركي او قلت انا غري بجروب عز لمساين هنا كاف سفرنا كاب لعلي مصان اندستري نحنا زير شواتينا ويتاكيونا بحده لاولا كتما نورد ያው ሐለው ተወዳት ለድቅ መንደርና ገለ ምን ነውና ማቲ በሐደ ታኪና ንጫውት ይደን ተሐዋውስ ይቷና ንህወስ ምዘልና ከተማ ልባስ ማቲ ለካ ከተማ ሰዓተኺ ዲነይደ ዲነኺ ተዕብረ ዲነዳ ኳለ ተዕብረ ማጀመሪ ተጻርፉ አመጨረሻ ገ ሐደ ሐደ ግዜ ሶላ ብለይደል ነገር ይኸዲዩ ሱሁል ግዜ ከልም ይውሉ ይለይላም ግን አመጨረሻ ዳርታን ገብ ንጫውት ይደን ተሐዋውስ ዘመን ክብለ ሰው እንደገና ጨርሻ ተሐዋውስና ተሐደ ተጫውትና ለሰላማት ሽካም ምሸት እዚግን ክለክተለሁ ንሳህ ሊስተዋሰሉ ማትለኒ በቃ ወላ ጠሚ ህምናም ነገር ጫውታ ትራይ ረኪ ጫውት ትዑሊ ምሸት ሐደ ሐደ ግዜ ተአልሽ ኻላ በኺደን ተዋይሉ ተደሊ ህገል ያክትግነ በቃ ሁሉ ግዜ ብጣዕሚን ለሃርፎ ደስ ልብለኒ ሁሉ ግዜ ወላ ኸዛብ አድስ ተዝኸል ሁሉ ግዜ ኤቭሪ ይር ተዝኸድ ምነረግ አውዚ ተዘጋጁ እንደገና ሀምዚ በቃል ከሐመሸንዳ ምኽዋር ምጅማርና ጣዕም ቃደስ ይብለን ሁሉ ግዜ ኤቭሪ ይር ሐድሽ ነገር ከምጽለስ ይብለኒ አፍቱ በዓል በደንብ ከበር ደስ ይብለኒ ጣዕሚ ኢልፎቶ ይኩለክደኒ
አንተ ዓለብ ዓዲ ኢኹን ተኸዲን ክነርኽን ሐዚ ቀይርክን ኣለኽን እዚ ናይ ሎም ድዩ
ሐድሽ ናይ ሎም ዓመት እዩ ሐዚ ይመጽዩ ገና ኣብ ዓዲ ሐዚ ከምቲ በልናዮ ብፃዕዳ ዓለባ ብጥልፍም እዩ ዋላውዚ ለሆም ኢና ንገብር እቲ ንሓበሻ ክዳን ፅቡቕ እዩ ዋላ ባህላዊም እዩ ኩሉ ነገሩ ኩሉ መዓልቲ ኸዲንካዮ ክትውዕል ኣይ ቲንክ ክብድ ልብል ይመስለኒ ሶ ኢለ ባዕለ ክሓስቡ ተለኹ ምስቱ ትዘሊ ትጫወቲ ገለ እንዲኸ እዚ ሞር ይቐልል እንደገና ያው ብሞር ትጥልፊ ትባህሊ ዓዲ ኩሉ ፅቡቕ እዚም ባህሊ ዋላ ተለይኮነ ያ ተለሚዱ ነቲ ብግሩፖ ክትክደን እዮ ብዓቕሚ ደረጃ ኩሉ ሰብ ዓቕሙ ዘለዎ ዘይብሉ ዶይኮን ኩሉ ክትክደኖ ክእል ዘሴም ታይም ኩሉካ ብሓደ ክትክደኖ ሞር ንኣየ እንትን ሳትስፋይ ዝገብረን እዚ ምቕላሉ ሃምድላይ ክዘሊ ስለደሊ ማለት እዩ ጥልፊ ናባዕሉ ማዓርግ እኒአዎ ዘሴም ታይም ከብደክ እዩ ሙቆት ገብረልኽ እዩ ኣብ ሎም ዓመት እሱ የፈላለየ ኢላ
ስለዚ ሎም ዓመት በዓል ተኽብራ ኢኹን ኣብዚ ብኸመይ ኢኹን ክተኽብሮ ተዳሊኹን
ሕዚ ኣብኡ ተለኹ መልእኽተይ ከመሓላልፍ ደሊ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ኣብ ዘለሎ ኢትዮጵያዊ ኤኒ ሓበሻ ብምልኡ ፍታዊ ባህሊ ዝኾነ ኣብቲ በዓል ክግነ ብዙ ክዕድሞ ደሊ እየ ነኽብረሉ ኦገስት 26 እዩ ኣብ ሳውዝ ሃይላንድ ስትሪት ኣርሊንግተን ቨርጂንያ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ኢሲዲሲ ኣብና ነኽብሮ ካብ 5 ሰዓት ጀሚሩ ያ ምሳና መፅኡ ባህሊ ክኽብር ለደሊ ክፃወት ደሊ ክመፅ ብዙ ንዕድሞ ደሊ ብጣዕሚ ና ተዘጋጂና ኣሉ ከይተቀሪዩ ሓደራ ብግዜ ምፅታ ኢና
ንብ ከወሮ ተወቕዓ ዶክልኽን መን ኣላካባኸን ከወሮ ምውቃዕ ትኽእል
ኣነ ብጣዕሚ ከወሮ ምውቃዕ ፈት ከወሮ ሒዝካ በሸንዳ ምዝላል ብጣዕሚ የልፈት
እሞ ተባዓለ ብዓዲ ትፈርሒ ኣለኹስ ከይተቀደካብቲ
ምዝላል ከይትኸብደኒ
ልቲ ናውርስስቲ ንእሽተይ ንገርና ኣበሸንዳ ኣውርስ ብዙሕ ትጫወታ ዶ
ኣውርስና ንፅዋት ኣውርስና ንፅዋት ህፁት ንሓትረለ ኣብዚ ገድሚ ህፁት ንሓትረለ ኣውርስና ንሓትር እንዳገና ገዛ ገዛ ንዘረለ ኣውርስና ንብል መንእሰይ ተሃሊ ዝለለ ገቦ ዝለለ ገቦ ዝለለ እናንተርፈልቲ ገቦ ካብ ዘለል ማለት እዩ
ካብ ሰለስተኸን ክልተኸን ቆልዑት ኣለውኸን ደቅኸን እውን ይፈትዎ ይኮኑ
ብጣዕሚ ይመፁ እዮም ሳመነም ምሳይ ሓደ ዓይነት ክዳን ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ናቱ ናሸንዳና ቆልዑት ለወዳት ዝስርሕ ኣሎ ኩሉ ግዜ ምሳይ መፀሉ እዩ ዋላ ኮንጎ ጫማ ኣለዎ ኤቭሪ የር ፅቡቅ ፅቡቅ ፒክቸራት እኒአዎ ኣብ ዓበይ ክኸተሎ ናብ ፈለጦ ክኸዲ ይባሃሉ ኢላምን
መቅደስካ
ናተይ እውን ኣለዎም ጓለይ ማዕረን ምስ ናተይ ኣለዎ ወደይ እውን ኣለዎ ኩላና ኢና ንኽብር ብብዓመት
ቦ ኣውደ ዓመት ብሱም ድምፂ ኣሜሪካ ብሱም ሰማዕትና ከመስገነ ክንፈቱ
ንሕና እውን ብጣዕሚ ኢና ንምስግን
ኣብዚ ፀዊዕቲ ባህልና ተዘጋጀናዮ ያ سلام يقالينا معكم قدام إسراء شوش
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ የመን፣ ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳንን ሰሜን ምብራቅ ናይጀርያን ኣስታት 20 ሚልዮን ሰባት ኣብ ኣፍ ደገ ዓፀቦ ይርከቡ ወይ ሮብ ዓፀቦ ይጥቅዑ ከም ዘለዉ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ጋሊጽ ኣሎ። እቲ ኩነታት ክጋደድ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ እኳ እንተኾነ እቲ ዝዓበየ ሰብ ዝፈጠሮ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ የመን፣ ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳንን ሰሜን ምብራቅ ናይጀርያን ኣስታት 20 ሚልዮን ሰባት ኣብ ኣፍ ደገ ዓፀቦ ይርከቡ ወይ ሮብ ዓፀቦ ይጥቅዑ ከም ዘለዉ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ጋሊጽ ኣሎ። እቲ ኩነታት ክጋደድ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ እኳ እንተኾነ እቲ ዝዓበየ ሰብ ዝፈጠሮ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪርን ምኽትሎም ዝነበሩ ሩያክ ማቻርን ብዝተፈጥረ ናይ ስልጣን ቅልስ እቲ ሃገር ኣብ ተሓሳስ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተላዒሉ ክሳብ ሎሚ ናብ ዝቐጸለ ሕድሕድ ኩናት ዳጒንዋ ኣስታ 6 ሚልዮን ደቡብ ሱዳናውያን ጥሜት ኣጋጢሞም ይርከብ። ኣብ የመን ብሰንኪ ሕድሕድ ኩናት ቁጠባ እቲ ሃገር ናብ ዘይምርግጋእ ብምእታው ሕርሻን ንግድን ኣልሚሱ ዋጋ ምግቢ ሰማይ ክዓርግ ገይርዎ ኣሎ። 7 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ዘድልዮም ክኾኑ ከለዉ ካልኦት 10 ሚልዮን ድማ ብተደጋጋሚ ጥሜት ይጥቅዑ። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ መጥቃዕትታት ቦኮ ሓራም ንሚልዮናት ብምምዝባል ምግቢ ከይምረት ብምስንኻል ኣስታት 5.2 ሚልዮን ሰባት ብሕሱም ጸገም ምግቢ ክጥቅዑ ገይሩ ኣሎ። ኣብ ሶማልያ እውን ንዕበኛታት ኣልሸባብ ብዝፈጠርዎ ውግእን ህውከትን ድርቂ ተወሲኽዎ ሰብኣዊ ህልቅት ክፍጠር ገይሩ ኣብ ኣርባዕቲአን ሃገራት ዘሎ ኩነታት ክሓምቕ ዝኽኣለ ኣብቲ ግጭት ተሳተፍቲ ዝኾኑ ኣካላት ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ናብቶም ጽጉማት ከይኣቲ ስለ ዝኸልከልዎ እዩ። ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ቐጻሊ ግጭትን ህውከትን ኣዕናዊ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣስዒቡ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይቐርብ ዕንቅፋት ብምዃን ቀንዲ መንቀሊ ዓፀቦ ምዃኑ ዝገልጽ 9/2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ፕሬዚዳንታዊ ኣዋጅ ኣጽሪቑሎ። ኣብ የመን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማልያን ሰሜን ምብራቅ ናይጀርያን ኩሎም ወገናት ኣድማዒ ሰብኣዊ ሓገዝ ክቐርብ ዘኽእል ቕልጡፍ ስግምቲ ክወስዱ ማሕበረሰብ ዓለም እውን እቲ ሰብኣዊ ዕንወት ንምምካት ሓገዝ ክልግሱ ፀዊዑ ኣሎ። ዓፀቦ ናይ ሰላምን ጸጥታን ጉዳይ እዩ ኢለን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሃሊ ብምስዓብ እዚ ቅልውላው እዚ ሰብ ዝሰርሖ እዩ፣ ብሰንኪ ሰብ ዝፈጠሮ ግጭት ሰባት ይሞቱ ኣለዉ ኢለን ብምውሳኽ ምግብን ንናይ ሰባት ህይወት ዘድሕን ቀረባትን ኣገልግሎታትን ሓደጋን ዘጥቕዖም ከባቢታት ከይቐርብ መንገዲ ዝዓፅዉ መንግስታትን ዕጡቓት ጉጅለታትን ተሓተቲ ክንገብሮም ኣለና ኢለን ብምውሳኽ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ቅድም ክብል ንዝተፈጥረ ናይ ቴክኒክ ጌጋ የቕሬታን ሓተት ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እምበኣርከስ ናይ ሎም መደብና ኣብዚ ክንዛዝም ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ፅባሕ ማለት እዩ። ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድኒ ሰላም ለይቲ እዩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.